Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Пятрок сеў на ўслончык ля вёдзер. Пакашліваючы, пачаў думаць, дзе ўзяць змеявік. Раней па такую патрэбу ён бы падаўся ў мястэчка далей бы. Ён рабіў у кузні, каваў панарады, падковаў коні, атягваў сякеры, насякаў сярпы бабам, мог залудзіць міску і направіць сапсуты замок. Лейба быў чалавек майстравіты, ужо ён бы Петрака выручыў, тым болей у іх была нават дружба. Пятрок да яго ставіўся з павагай і звяртаўся ласкава. «Лейбачка», а той да яго «Пятруська». Здаецца, нават яны былі аднагодкай і ведалі адзін аднаго з клапечай пары. Здаўна ўсю кавальскую справу рабіў яму Лейба. Пятрок ужо ніколі не скупіўся на плату грашамі, яйкамі, салам, часам збожжам, усім, што было па тым часе ў гаспадарцы. Калі ж заплаціць не было чым, Лейба мог зрабіць у доўг на павер, пачакаць месяц, паўгода, пакуль вырасце збожжа ці прыйдзе час рэзаць авечку. І ніколі ў іх з Петраком не было ўзаемных крыўд ці непаразуменняў. Лейба, напэўна, змайстраваў бы яму змеявік, дык кузня яго даўно перайшла калгасу, а сам каваль з'ехаў да родзічаў у Лепель. А цяпер дык невядома, ці там хто робіць, ці не. Улетку кузня стаяла замкнёная. За гасцінцам у выселках быў яшчэ адзін чалавек – Карніла. Таксама рукасты на ўсякія справы мужчына, уж ён бы нешта прыдумаў ці знайшоў у сваіх запасах. Але вось у Петрака з ім даўно не было дружбы. Хутчэй, наадварот, яны былі амаль ворагі і не віталіся. А ўсяму віной Степаніда, якая дзеўкай гуляла з гэтым Карнілам ды пабралася з Петраком. Малады ён быў хлопец спраўны, музыка не тое, што гэты ваўкаваты Карніла. Сапраўды, той быў дужа цяжкога характару, калі ўжо каго не панаравіць, дык будзе касавурыцца да скону дзён. Яшчэ Карніла быў скупы, скнарны, хоць жыў заўсёды няблага. Рабіў не ў калгасе, а ў пажарную мастэчку і меў добрыя рукі. Мог роўна наслаць падлогу, звязаць аконную раму ці нават змураваць печ. Але не. Да Карнілы яму не сунуцца. Лепш папытаць пры выпадку яшчэ ў каго-небудзь на выселках. Пятрок накурыўся ў волю, адкашляўся, мусіць, трэба было брацца за справу. Ага, Найперш пасыпаць чаго-небудзь курам, і ён, знайшоўшы на катцы стары драўляны гарнец, зачэрпнуў ім у крайнім сусеку ячменных адходаў, вынес сянец. Куры, мусіць, ужо цікавалі яго, і толькі ўбачылі з гарцам, стрымгалоў кінуліся з-пад плота, з гарода, ад паветкі, і ён шырока сыпануў на падворак, каб хапіла ўсім. І пакуль тыя ўвішна дзяўблі на ўтаптанай зямлі падворка падбіралі ў мураві, ён думаў, які пакручасты лёс, і што ён вытварае з чалавекам. Хіба калі гаспадар у Ехімушчыні карміў ранку курэй, ці яму не было і іншае, болей важнае справы па гаспадарцы? Адной скаціны тут мелі болей дзясятка галоў. Конь, маладая жаробка, дзве каровы, калі яны яшчэ не цяліліся, 6 і 8 авечак, ну і свіней, канешне, не меней як 2, укормны парсюк і меншы ў налецце пад свінак. Але, правда, і рук было болей. Але во, усё сышлося на нуль. Толькі і клопату, што кароўка, малой свінчо, да і вось гэтыя 9 курац. Ад каня і ўсіх пра яго клопатаў некалі аслабаніў калгас, а авечкі не ў прыцям вывеліся самі. Да і каму было іх даглядаць? Дзеці. Дзеці рана павыляталі з бацькоўскага гнязда. Не вярнуць. А тут гэта вайна. Яна, мусіць, даб'е ўжо канчаткова. Усё пакашліваючы на вышмарканых камянях ля парога, Пятрук рашыў нарэшце ладзіць капец. Бульба добра ўрадзіла сёлета, на гародзе яе ўжо выкапалі, засыпалі поўную яму, але і яшчэ будзе не меней. Яму ж каторы год пад вясну находзіць вада, таму рэшту трэба закрыць у капец на пагорку ў канцы гарода. Так заўсёды рабілі на хутары ва ўраджайнай на бульбу гады. Бульбачку трэба было шанаваць. Тая здаўна была галоўным набыткам з поля. Хлеб радзіў не заўсёды, к вясне канчаўся. А бульбачкі часцяком хапала да новай. І калі яе ў час выбраць, засцерагчы ад марозу, ад вады, дык хапала сабе і скаціне. Бульбачка не адзін ужо год бараніла ад голаду. Некалькі дзён запар восеньскае неба грувастка цяжэла ад хмар. Дужа рваў вецер, заходзячы то з аднаго, то з другога боку, а пасля ўсё сціхла. Уначы пацяплела і пад ранак пасыпаўся дождж. Прачнуўшыся на світанні, Степаніда пачула шапаткую гаману за сцяной і падумала, што сёння, мусіць, прыйдзецца пачакаць з каровай. Пятрок яшчэ ляжаў на ложку і нават не кашляў. Спаў, мусіць, а яна ўстала з палка, выйшла ў сенцы. Ляганка, чуваць было, трохі цурчала са страхі, а пад дзіркай у сенцах ужо расплывалася на зямлі цёмная лужына. Каторы ўжо раз... Степаніда раззлавана памянула свайго нядбайнага мужа і пасунула цабэрак пад тое месца ў страсе, дзе мерна капала удол. Прывыкшы рана ўставаць, Степаніда зразумела, што сну ўжо не будзе, тым болей, што за дзярушкай ужо заварушыўся, закашляў Пятрок, шукаў свой капшук. Дня не мог пачаць без закуркі. Санліва папазяхаўшы, Степаніда ўзяла з-пад акна кляновую купленую вясной даёнку і пайшла ў хлеў да каровы. Тим часом Амаль розвідніла. Дощ уставати сіюся з низкого туманного неба, але був по-восінську дробнавати, без вітру, і ще не наробив гразі на подворку, тільки ля ворот хлява у низьким місці блищила гнойна лужина. На ліпі почала драть горла ворона, каб хоть не на якую бяду, стривожно подумала Степаніда. Ворона прилятала на ліпу уже четвертий чи п'ятий ранок. Усевшися на верхов'їні, звісивши на подворок товстую чорну дюбу, прорезливо каркала, ніби когось клікала з лесу. Рази два Степаніда кидала у яє палкою з дривотні, але ворона сиділа і не полохалася. Накричавшися, ворона стихала сама, недовго ще сиділа мовчки, а після тяжко соскокувала з сука і, часто махаючи крилем, летіла через хлів у гай. Ззаду на ліпі тихо гайдалася потривожена її галіна з некількими зруділими лістками. Не спішаючися, Степаніда старанно видаїла бабовку, з приємністю відзначивши, що добре напасвіла учора у бараннім лозі, да йонка була повна з бірашками. «Нічого не скажеш, а коровка удалася на заздрість. Молода її ще, непереборлива у їжі і молочна». Степаніда берегла її як самий великий набиток. По гэтым часі такая корова – розкоша. Яна вийшла з хлява, подумавши, що бабовці треба кинуть ахапок атави, яку годину паласаваць у хляві, а самой пакуль дощ, може зварыць крупніку ці бульбы. Ужо дзён колькі яна не паліла ў печы і не гатавала гарачага. Аднак не паспела яна дайсці да парога, як да яе слыху, быццам з-пад зямлі данёсся прыглушаны, але магутны нутраны вуркат. Не темячи ще, що гэта, яна выглянула з-за паркана у вороти і ослупяніла. По їхній дорозі з гостінца, тяжко валюхаючи по колдобинах, сунулася у дождявой мгле штосьці вялізнае шэрае тупалобае, што не адразу з тяжкостю нагадала Степаніде машину. Ззаду катілася нешта меншае, з высокай, як у самавары, трубой, і вецер данёс на падворак пах дыму, як быццам ад дроў. На мокра-блішчастых баках машыны свяціліся нейкія літары, а вялізныя колы не змяшчаліся. У шырокіх каляінах і ў адной стараной мялі тапталі быльнёх на ўзбочыне. Машина поволі, але з нейкой неухильной непозбежностью наближалася до сядзібы і еще праз момент со змораным тяжким дыхом сунулася у ворота и спынилася на подворку. Гэты дых яе стал еще больше. У двары засмердзела газой, з высокой ля кабіны прыступки соскочил мізерненький чалавек у капелюши и даўгаватым пальтэчку, якого Степаніда адразу ж пазнала, то быў колішні местачковы настаўнік Свянткоўскі. «Добры дзень, пані багацька!» З дзіўнаватай нязвыкласцю павітаўся настаўнік, тоючы загадкава салодзенькую смешачку на вастраносенькім твары. «Гуш распарадзіўся прыняць на кватараванне нямецкую каманду, ну і каб усё было добра». Степаніда, аднак, маўчала, няўцямна пазіраючы на машыну, брызентавы верх якой падпіраў нізкае голле ліп, і сапраўды у той жа момант бразнулі жалезам дзверы, і на парог адразу сіганулі двое. Яшчэ не згледзеўшы ні іх, ні адзежы, ні твараў, па чымсьці неўлоўна насцярожаным, што ішло ад іх постацей, Степаніда зразумела, гэта немцы. Толькі калі яны скіравалі да яе па падворку, яна адзначыла сабе ў думках, што яны ходзяць як людзі на дзвюх нагах і здаецца нават без зброі. Той, што саскочыў з гэтага боку машыны, быў у ціснаватым з мноствам гузікаў на грудзях мундзірчыку, а на маладым белым твары яго за акруглымі акулярамі ў чорнай аправе блукаў зусім не злы, звычайны хлапечы выраз. На галаве з высока пастрыжанай патыліцай сядзела нейкая растапыраная без казырка шапачка-пілотка, і з кароткіх рукавоў мундзірчыка звісалі тонкія рукі. Але другі, што неяк порстенька выкаціўся за машыны, быў зусім інакшы. Кругленькі, таўставаты чалавек з надта жвавым, надта мітуслівым позіркам, якім ён у момант ахапіў падворак, хлеў хату і штось буркнуў ёй, незадаволеная і патрабавальная. Але яна не зразумела яго, і сама не свая стаяла з даёнкай на сярэдзіне падворка. «О, млеко!» І толькі цяпер да яе свядомасці дайшло, што заехалі немцы сюды не так сабе, а кватараваць, як сказаў настаўнік, і пытаюцца пра малако. Та хай яны падавяцца, ім ёй не шкада было малака, але яны не кінуліся па малако. Настаўнік нешта загергітаў штось да гэтага вёрткага і кругленькага, і яна, ніколі не чуўшы такой гаворкі, аж з цікавасцю і здзіўленнем услухалася, да не зразумела ніводнага слова. Мусіць, Святкоўскі добра ўмеў па-нямецку, а немец па-нашаму не ўмеў нічога і таму штось сказаў па-свойму настаўніку. Святкоўскі павярнуўся да Степаніды. «Пан германскі фельдфебель пытаецца, ці очень свежае гэта малако?» «Свежае? А чаму ж не?» Адказала Степаніда і паставіла на край муравы даёнку, ля беражков якой яшчэ не ўлеглася, гойдалася малочная пена. Яны нядоўга пагергіталі нешта. Маладзейшы подбегам вярнуўся да аўтамабіля і прынёс адтуль белую пляскатую кварту. Святкоўскі асцярожненька зачерпнуў поўную кварту сырадою і услужліва падаў пану фельдфебелю. Той спаважна ўзяў і, угнуўшыся, каб не абліць выпнуты жывоцік, выпіў малако і абярнуў у паветры кварту. «Іст гуд!» Настаўнік аж весялей неяк зачерпнуў яшчэ маладому у акулярах. Выцягнуўшы рукі з кароткаватых рукавоў мундзірчыка, той таксама выпіў. Затым кварту ўзяў прысадзісты немалады немец з рабым як адвоспы тварам і таксама ўсё выпіў. Але чацвёрты, высокі як жардзіна, апрануты ў нейкі балахоністы камбінезон, толькі паспытаў з кварты і тут жа пляснуў малако на траву. І зялёная мурава на пяць крокаў забялелася, нібы ўзялася цвіллю. «Не спадабалася, каб ты прапаў», – падумала Степаніда. Сама не свая яна пакорліва стаяла каля даёнкі, азіраючы нечаканых заезджых. Сэрце яе дужа калацілася ў грудзях, але, здаецца, якой пагрузы на іхніх тварах ці ў рухах не было відаць. «А можа, нап'юцца, ды паедуць далей», падумала Степаніда, не ў прыцям ціхенька паўтараючы. «Добрае малачко, добрае». Немцы, аднак, не звярталі на гэтыя словы ніякай увагі, як і на яе таксама. Пакуль іншыя пілі, фельдфебель падсоўдаў сюды і туды па панадворку, і Степаніда падумала: «Заверне ў хату? Аж не, Ён павярнуў да хлява, затым падышоў да калодзежа. Святкоўскі, сморгаючы роснай траве новымі ботамі, падаўся за ім, і яна чула, як яны там нешта гергіталі, незразумелае для яе па-нямецку. Тыя, што напіліся малака, таксама па адным перайшлі да калодзежа, штось іх там зацікавіла. Яна стаяла каля даёнкі, не ведаючы, ці ўжо сысці, куды далей з воч, ці яшчэ пачакаць. Але, мусіць, трэба, каб тут быў гаспадар, які кудысьці прапаў і не паказваецца. А ці ж ён не бачыць, хто да іх завітаў? «Пані багацька!» Зноў гукнуў Святкоўскі. «Германскі фельдфебель мае жаданне паспытаць вашай вады. Будьце так ласкавы, прынясіце вядро». «А, вядро. Зараз дабраліся нарэшце», зласліва падумала Степаніда, подбегам трухаючы ў сенцы. Там яна здушана спуджаным голасам крыкнула ў хату: «Пятрок!» Плюхнувшы рэшткай вады ў цэбар, вынесла на падворак новае цынкавае вядро, якое ў яе перахапіў маладзейшы ў акулярах. Прычапіўшы вядро да ланцуга, ён спрытна раскруціў барабан, які толькі вядро пляцнулася аб ваду і пачаў лёгка выкручваць за жалезную ручку, а іншыя, нерухома пастаўшы ля зруба, чакалі. На яе зноў перасталі звяртаць увагу, і яна ўжо рашыла падацца ў хату, каб усё выпхнуць адтуль Петрака. Ды ў гэты момант Пятрок сам паказаўся на ганку. У апорках на босую нагу пратупаў міма яе да калодзежа і з нейкай страхавітай асцярогаю зняў з галавы суконную з абвіслым казырком кепку. Праз хвіліну, трошкі дрыготкі, мусіць, ад хвалявання голасам, ён сказаў: «Ага, добрая вада, ведаеце». Немцы ўжо выцягнулі вядро і плёскалі з яго ў нейкі зялёны гляк, стрымана перагаворваючыся між сабою. Але ніхто з іх, апроч Святкоўскага, нават не зірнуў на гаспадара хутара. І толькі калі настаўнік штось буркнуў, рабаваты немец змераў Петрака няспешлівым позіркам. Той пакланіўся яшчэ раз. І тады малады, што стаяў бліжэй да яго, дастаў з кішэні пачак цыгарэт, спярша сам адну уставіў у рот, а другую даў Петраку. Пятрок, усё камечачы шапку, няёмка ўзяў цыгарэтку і стаяў з ёю, быццам не ведаючы, што рабіць. Тым часам немец пстрыкнуў запальнічкаю і прыкурыў, а Петраку, аднак, прыкурыць не паднёс. Немцы нешта там гергіталі, мусіць, гаварылі пра калодзеж, а Степаніда ўзяла з падворка даёнку і пайшла ў сенцы. Зачыняць дзверы яна пабаялася, з прыцемку сенцаў пазірала на немцаў і слухала, як Пятрок неяк дужа хутка і па-мужчынску проста узіраецца ў іхнюю кампанію. Праз хвіліну Пятрок ужо нешта тлумачыў там, паказваючы то на падворак, то тыцкаючы рукой у калодзеж. Шапку, аднак, усё не надзяваў. Дробны дожджык сыпаўся на яго лысаватую з рэштка сівых валасоў галаву. Немцы яго слухалі, нават не перапынялі. І гэтая лёгкасць ягоных адносін да немцаў, аднак, не спадабалася Степанідзе. Яна падумала, Ці не павядзе ўжо ён іх у хату? Пушчаць іх у хату ёй чамусь не хацелася. Хата была недатыкальным яе прытулкам, які трэба было берагчы ад чужынцаў. Хоць бы яны хутчэй з'ехалі, думала Степаніда. Але відаць па ўсім, з'язджаць яны сапраўды не збіраліся. Адчапілі ад вялізнай машыны трохі меншы прычэп, паходную вайсковую кухню, і ўсе, апрача фельдфебеля, папіхаючы ашчырванеючы тварамі, пакацілі яе на падворак. Пятрок памагаў таксама. Руб напіхаў вялізнае гумовае кола, а пасля паказаў, дзе ямчэю ладкаваць кухню. Урэшце яны знайшлі для яе месца поруч з калодзежам, і Степаніда зусім апанурылася. Тое, чаго яна найболей баялася, праўдзілася. Ехімоўшчына ад іх не ўбераглася. І што ж цяпер будзе?
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.